Адалдық екінші бөлімі. Зұлымдыққа бет бұрудан сақ болыңыз. Азапқа батқанша күнәға батқан артық деп ойлайтын сияқтысыз. Аюб пайғамбардың кітабы 36 тарау 21 аят. Сіз киелі кітапта адалдық сөзіне 27 сілтеме таба аласыз. Және бұл сізге таң қаларлық болып көрінсе де, олардың бәрі көне өсиетте кездеседі. Еврей тілінде бұл сөз тұтас, зақымдылмаған дегенді білдіреді. Бұл сілтемелердің бесеуі жүйелі түрде, жүрегіне жақын барлық нәрсені жоғалтқан Аюб есімді адамның айналасында жазылған. Тіпті әйелі оған, әлі де кінәратсыздығыңды ұстанып отырсың ба? Одан да Құдайды балағаттап, өле қал деп айтқан еді. Аюб пайғамбардың кітабы 2 тарау 9 аят. Бірақ Аюб Құдайды балағаттаған жоқ, және мінсіздігінен бас тартқан жоқ. Дон Ричардсон Жаңа Гвинеядағы үнді тайпасы мен жұмыс дегені туралы айтады. Олар ізгі хабарда Яхуданы нағыз батырға айналдырды. Кейде ойлаймын, біз өз ойымызда дәл осылай істедік емес пе? Бизнесте, жұмыста, тек қана шындықты айтсам, сәтті бола алмаймын деп ойлай отырып, біз адалдығымызды ұмытып кетеміз. Әйелдеріміз еш қашан білмейді деп ойлай отырып, біз адалдығымызды бұзған кезде, біз нағыз жеңілген адамға айналатынымызды ұмытып кетеміз. Өйткені бойымызда арамдық қасиетіміз жоғалып кетеді. Киелі кітапта адалдық туралы айтылған 27 сілтеме бойынша қызықты зерттеу жүргізуге болады. Егер сізде 27 сілтеменің бәрін оқып шығуға уақытыңыз болса, онда сіз адалдық яхудейлік мәсіхшілерінің негізін құрайтына бірден келісетін едіңіз. Адалдық дегеніміз 10 өсиет пен киелі кітаптың моральдық принциптерін берген Құдай әлі де адамдардан өз сөзінде тұруды және уәделеріне адал болуды күтетінін білдіреді.